Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alar aro radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlanadi. O'zbekistondagi bolalarni huquqlari bormi degan bir mavzuni oldik. Bugungi eshittirishimizda mana O'zbekiston London tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub ishtirok qilmoqda Britaniyadan. Shohida, assalomu alaykum. Shohidaxon ikki farzandni orasi. Shuningdek, Muhammad Solih Abutov Shvetsiyada qatnashmoqda. Alamli bo'g'a masjidini sobiq imomi, mana O'zbekiston xalq harakatini yetakchilaridan birisi Shvetsiyadan qatnashmoqda. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Endi O'zbekistondan turib, mana taniqli sovuqlari faoli va mustaqil jurnalist Nosir Zokir ishtirok qilmoqda Namangandan. Nosir aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Endi mavzuga o'tsak, O'zbekistonda bolalar huquqlari masalasini gapirishdan oldin kuni kecha eshitgan bitta hikoyadan boshlasam. Bir andijonlik yigit aytdiki, men ikkita farzandimni ehson qildim bir do'stimizni oilasi buzilib ketishidan oldini olish uchun, chunki ularga xudo farzand bermagan edi va men o'zimni 8 oylik chaqalog'imni ularga sovg'a qildim, ya'ni ehson qildim dedi. Endi bunaqa hodisalar ko'p bo'lib turar ekan, masalan Nosir aka, sizdan eshitdik, qanchalik tarqalgan mana shunaqa hadya qilish, ehson qilish masalalari?
Avvalambor assalomu alaykum, anchadan beri ko'rishmayotgan do'stlarga, tinglovchilarga. Nima, men agar ruxsat bersalaring, ozgina bir moziydan, o'zimni oilamda bir ro'y bergan bir voqeadan, moziydan boshlasam.
Marhamat.
Mani otam o'sha o'tgan asrda boshlarida tug'ilganlar va u kishini Habibullo degan ukalari bo'lgan. Shunaqangi bir nikalar paytida bir qiyinchilik bo'lgan ekanki, otalari, ya'ni mani otamni otalari opodadan ikkita bolalari bo'lganda kichkina Habibulloxon degan amakimni oila och qolganligi tufayli sotganlar. Maqsad nima bo'lgan? Maqsad shundoq bo'lganki, u bolani bir boy odamga sotilsa, u bola o'lmay qoladi u ham va mana bu bolamni ham saqlab qolaman degan maqsadda sotilgan ekan. Keyin vaqtlar kelib, o'sha bular bir qo'shni mahallada bo'lganda, dadam uylardan chelakda nimani ko'tarib, paqirni ko'tarib bir hovuzni oldiga borsalar, nari tomonda ukalari Haybulloxon amakim turgan ekanlar. Men aytgan borib quchoqlab, nimaga ozib ketding uka desa, boy menga to'yib ovqat yeyishga ruxsat bermayapti, qornim och qoldi aka, dadamga ayting mani olib ketsinlar deb yig'lagan ekanlar. 9 yoshlarida o'sha boyda uyda yurib o'lgan ekanlarda. Mana endi bu bundan keyin bu poshsho zamoni bo'ldi, sovet zamoniga o'tdik. Bu sovet paytida ham bo'lgan bu mana shunaqa haligi bolasi bo'lmaganlarga bolasini berib boshqa. Mana bugundan kelib chiqadigan bo'lsak, mana Pop tumanida bir Fatima Zuhra degan ayollar bo'lganda, men bularni shaxsan taniyman. O'sha Fatimasi singlisiga farzandini bergan. Farzandini berganda keyin bu 5-6 yoshga kirganda kimdir haligi kichkina farzandga sen bularni bolasi emassan, mana shu nimalarni bolasisan, o'sha Fatima Zuhralar deb aytganda, endi hozir bu Ibrohim bilan Yoqutxonni qizi ekanman deb haligi o'zini o'sha ilgarigi ota onalarini aytib nima qilyapti ekanda. Endi bu borada dahshatli hodisa ham ro'y bergan, dahshat navoyatda. Mana masalan Namangan shahrida bir ayol shu o'zini bir yaqinroq qarindoshiga bir bolasini qizini berganda, u 18ga kirib turmushga chiqadigan bo'lgandan keyin, mana Muhammad Solih yaxshi biladilar, dindan xabardorlari bor, o'sha nikoh o'qilayotganda uni haqiqiy ota onasini nomi aytilib nikoh o'qiladida. Hali qiz nikohda o'qilayotganda haligi o'zini tarbiyalagan ota onasi emas u, boshqa odamni haligini aytib yuborgan, haligi o'zini haqiqiy otasini nomini aytib yuborganda, ya'ni uni boqib olgan ota ona, o'gay ota ona aytishga majbur bo'lgan shuni nimasini. Shu bilan to'polon boshlanib ketgan.
Endi buni bir ruhiy zarba bo'lgandami Nosir aka?
Albatta qattiq ruhiy zarba bo'lgan, chunki men o'zim ham shaxsan ham o'sha o'zimni hozirgi akamni otamiz boshqaligini kiyim bilganimdan keyin dahshatga tushganman. 18 yoshga chiqib mani o'zbekcha ota onadan tug'ilganmiz, bu nihoyatda qattiq zarba bo'ladi, ruhiy zarba bo'ladi.
Mana Rasuljon Tojiboyev inson huquqlari faoli, Rasuljon bilan bog'lansak. Rasuljon,
endi masalan o'sha bolasi tug'ilishiga o'sha akasi ukasida farzand yo'q bo'lsa, o'sha akasi yo ukasi beradi nimalarga, ular bu nimalar kuchliroqmi? Yo'q, taqdiri buni bildirishmaydi. Masalan yangi tug'ilgan kunda onasi emizmaydida, сразу o'sha akasiga beradi, akasini o'sha ayoli qarab katta qiladi, shu bilan endi umuman o'rtada bildirishmaydi, endi ko'ngli o'ksimaslik uchunmi, bola o'zini qiynalmaslik uchun o'sha bildirishmaydi, bildirmaslikka harakat qilishadi. Chunki yaqinda mana mani bitta qarindoshman o'sha farzandini berdi akasiga, o'sha yangi tug'ilishigayoq bayitsadan olib chiqib olib berdi, mana o'qishyapti, o'zi 6 oy 7 oy qoldi. Familiyasi endi kak familiyadoshligi uchun otarlab ketadi, detdomga topshirilmaydi, boshqa bo'lmaydi, shundoq notariusga bordi, notarius orqali tasdiqlab kelishadi. Bola boqmagandan ko'ra osonroq bo'ladi.
Siz munosabatingiz qanday, salbiymi ijobiymi, bir farzand oila o'zini bolasini ortiqcha bolasini bersa, masalan akasiga qarindoshiga?
Endi u akasi befarzand bo'lsa berishiga man qarshi emasman, ammo lekin endi farzand ko'p bo'lib boqolmaydigan bo'lsa, unda u birinchidan o'zi homilador bo'lishdan oldin olish kerakda, chunki o'z farzandini, jigarbandini birovga berib yuborgan bo'lsa, birovni ahvoli qanday bo'ladi uni hech kim bilmaydi. Chunki birovni farzand endi yaxshi oila masalan normalni boqishi mumkin, shunday hollar ham uchraydiki, birovni farzandini olib xorlab zo'rlab o'sha qandaydir bolaga nihoyatda qiyin bo'lgan taqdirlardan bilamizda, o'zini jigarbandini birovga berishi nimasidan bo'ladi, mantiqqa ham nimaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lsa kerak. Manimcha bir hayvon bo'lsa ekan, endi u bozor yopib chiqib sotib oldim bo'ldi qutuldim degani, u farzandki ba'zi jigarbandi.
Rasuljon Tojiboyev inson huquqlari faolini fikrlari edi. Endi O'zbekistondagi san'at arboblaridan bittasi Ranopa Yarashevaga ham bu borada murojaat qildik.
Endi bizni boshqa millatlardan farqimiz qarindosh urug'lar, aka ukalar, opa singillar bir biriga mehr muhabbat sifatida pulini ayamaydi, xizmatini ayamaydi va ayrim holatlarda o'sha farzandini ham o'zini singlisiga yoki aka ukasiga bitta farzandini beradiki, bu dunyodan bir nomirod o'tmasin, bu dunyodan u ham shu bir endi Allohni buyurgani kimdir farzandli bo'ladi, kimdir yo'q. Masalan 7-8 ta aka ukalarni ichida bitta bola, bitta ukasiga bola bermasligi mumkin. Man buni o'zim guvohi bo'lganman. Bizni teatrimizda ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Ibragimbekovani 2 ta qizlari bor, o'g'illari yo'q. Shular xo'jayinlarini ukasi 3 ta o'g'il ko'rganda 4-chi o'g'ilni bularga berdi. Shu yigit katta yigit bo'ldi hozir, mana o'qib institutda ko'ngli to'liq, endi u otasini onasini ham borib kelib ko'rib anaqa qiladi, lekin bular asrab olgan.
Bilmaydi-da bu bola asrab olganini, biladimi?
Bola biladi, hozir biladi. Kichkinaligida endi uncha bilmasdi, o'zimni onam otam deb yurardi, hozir biladi. Lekin bu narsani yomon tomoni yo'q-u, qachonki bularda endi tushunarli bo'ldi-da, mana bularda 4 ta o'g'il, bularda 2 ta qiz, o'g'il yo'q. O'shaning uchun berdi, endi man bilmadim, bularda juda ham yaxshi. Boshqa ham mana ota bobolarimizda ham bo'lgan bu narsa, bizni millatimizga xos. Endi o'zini amakisini o'g'li bo'lyapti, to'g'rimi? Masalan begonaga berib yuborganda u bolani ruhiyati sinishi mumkin edi, o'zini otasini ham onasini ham mehrdan muhabbatdan bahramand i asrab olgan ota onasini ham mehr muhabbatdan bahramand bo'lgan holda bekamu ko'z o'sib ulg'ayyapti, bular ham hovli joy qilgan, uy joy qilgan qizlarni uzatib yuborishdi. Endi hamma topganlari mana shu o'g'il bolaniki, u yoqda 3 ta akasi bor u yigitchani. Man o'ylayman yomon emas bu narsa, faqat
qadriyatlarimiz ya hozir pul aralashdida, shu pul aralashsa qanaqa bo'ladi bu narsaga, masalan o'sha savdo sotiq manbai?
Yo'q, bu narsani oqibati hech ham yaxshilikka bormaydi. Ertaga bola katta bo'lgandagina masalan pulini to'lab qo'yib olganman degan gap bolani ruhiyatini albatta sindiradi. Agar bu mehr muhabbat oqibat nuqtai nazaridan, bir birini qo'llab quvvatlash nuqtai nazaridan bo'lsagina, bu o'zini yaxshi nimasini beradi, hosilini beradi. Agar o'rtada mana bunaqa gap so'zlar bo'ladigan bo'lsa, bu qarindosh urug'likni ichida bu gap umuman qabul qilib bo'lmaydi bu narsani. Yo'q, man tushunolmadim buni.
Bolalarni huquqlarini himoya qilish 1 iyun kuni belgilangan, lekin manimcha 365 kun himoya qilsak ham arziydi bu bolalarni, gapir o'ylasak.
Albatta, bolalarni himoya qilish kuni mana ertaga bayram, butun dunyo bo'ylab bolalarimizni aynan mana shu aka ukalar, opa singillar farzandlarini bir biriga berganda o'sha bolasini odamni topgan tutgani bizni o'zbeklar juda orzu havas kuchli, har bitta bolasiga alohida uy joy qilish kerak, har bitta bolasini alohida to'y qilish kerak, har bitta bolasini o'qishiga, hayotiga imkoniyat topish kerak. Endi ser farzand oilalar o'zini ukasiga bersa, bu o'zini ham o'sha sal mas'uliyatidan ozgina yengillik his qilgan bo'ladi. Chunki bolasini orzu havasiga, bolasini o'sha bekami ko'z o'sishiga ukasi o'sha yoki singlisi nima bo'ladi? Javobgar bo'ladi-da, o'shaning uchun ozgina yengillik bo'lishi mumkin. Agar pul bilan pulga sotilgan unaqa bo'lishi mumkin emas. Men u narsani eshitmaganman, u narsani hazm qilolmayman. Biz O'zbekistonda aynan mana siz aytgandek o'sha pul bilan bolasini sotish, qarindoshlariga pul bilan bolasini sotish degan gap hech ham yo'q. Xudo xolasa bundan keyin ham bo'lmaydi.
Rossiyada bir ikkita mardikor o'zbek ayollar sotibdi, o'sha jinoyat ishlari ochildi Rossiyada o'tgan yillarda. Samarqandlik bitta ayol sotibdi bechora. Endi balki zarurlikdan bo'lgandir, bilmaymiz-da uni ham.
Balki endi unisini man tushunmadim. Lekin bizda O'zbekistonda, bizni mana shu mamlakatimizda bitta oila ikkinchi oilaga yoki bizada bilasiz, o'zbeklarda 10 ta bo'lsa ham bolasini birovga sotmaydi. Oqibat jihatidan, mehr ko'rsatish jihatidan ukasiga, singlisiga bola qilib berishi mumkin, lekin pulga sotmaydi. Qaytaga o'sha bir birida non bilan bitta nonni bo'lishib 9 ta bolasini yeyishi mumkin, lekin bolasini birovga bermaydi, o'zbek deb qo'yibdi-yu buni.
Rado Yarashovani fikrlaringiz, mana turli xil fikrlarni eshitdik. Shohida, sizdan bir munosabat olsak, ya'ni bu nima bu? Ya'ni O'zbekistondagi mentalitet o'zini farzandlarini ehson qilishga bir nima yaratar ekan, zamin yaratar ekan. Buni qanday baholash mumkin? Shohida Yoqub.
Menimcha, bilasizmi, bu yerda bola manfaatlarini avvalambor nazarga e'tiborga berishli bola manfaatiga. Masalan, nimaga o'zbek jamiyatida bolaga shunaqa bir e'tibori bu mol-mulk-da, qandaydir sovg'a. Qanaqa qilib siz bolani sovg'a qilasiz? Bilasizmi, bu menimcha o'zbek mentalitetiga bog'liq. Chunki hammasi bu jamiyat, biz jamiyatda yashaymiz va u qarindosh urug'larimiz, u bu bor. Lekin shuning uchun bolani hattoki bu knijniy polkami yoki bir kitobni sovg'a qilish mumkin emish. Lekin men bunga butunlay qarshiman. Chunki bola, masalan, mana Nosir aka aytganda, ruhiy zarba nima ko'radi bola keyin. Bizda masalan mahallamizda qo'shnimiz bor, u nima ikki bolani tug'ib, bittasini qizni o'z opasiga berib yubordi. Shu qiz shu o'sha ya'ni uyda o'sgan, lekin u qiz hech qachon bilmasdi uning onasi kim. Lekin masalan bizning jamiyatimizda bu shunaqa narsalarga, psixologik masalaga hech e'tibor odamlar berishmaydilar. Afsus.
Shohida, biz bu masalani diniy tarafini ham o'rgandik. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili Shayx Abdulaziz Mansurga savol bilan murojaat qildik.
Islomda farzandlar huquqi, ota-ona huquqi, er-xotinni bir-biridagi haq-huquqlari hammasi belgilab qo'yilgan. Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham, fiqh kitoblarimizda ham har bir insonni shu yashashga huquqi yoki boshqalardagi huquqlari hammasi belgilab qo'yilgan. Endi biz agar shu muammo bo'yicha farzand huquqi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, tug'ilgan farzand Alloh subhanahu va taoloning ulug' ne'matlaridan bo'lish bilan birga bandasiga bergan omonati hisoblanadi. Ya'ni uni tug'ilgan kunidan boshlab ham moddiy, ham ma'naviy ta'minotni, ya'ni yaxshi bir ism qo'yish, uni masalan aqiqa marosimlarini o'tkazib, uni yo'lida Alloh taoloning shukronasi uchun qo'y so'yib bir aqiqa qilish, keyin xatna qildirish, o'g'il bola bo'lsa, keyin voyaga yetguncha, to balog'at yoshiga yetguncha farzandlarni o'g'ilmi qizmi balog'at yoshiga yetguncha oilani boshlig'i otani zimmasida bo'ladi. Uni moddiy ham ma'naviy ta'minoti. Moddiy deganimizda uni uy joy bilan, oziq-ovqat, kiyim bosh bilan ta'minlash. Ma'naviy ta'minoti deganimizda unga din-diyonatni o'rgatish, odob-axloq o'rgatish, odamgarchilikni o'rgatish, butun hayotni, kasb-hunar o'rgatish, ta'limga berish, ya'ni ilm o'rgatish. Mana shunga o'xshagan narsalar kiradi. Endi shu o'ziga Alloh taolo ato etgan farzandni o'zi qaramog'ida o'zi boqish shartmi yoki yo masjidlarga, ibodatxonalarga nazr qilish, yo birovga bir farzandni yo'qqa berib yuborish to'g'risida ham alohida ko'rsatmalar bor fiqh kitoblarimizda. Masalan, tadanniy degan narsa bor. Tadanniy degani bu farzand ko'rmagan oila yo farzandi ko'proq oiladan so'raydi bir farzandini yoki bo'lmasa o'sha yetimxona mehribonlik uylari hozirgi paytda shulardan o'zi o'sha hujjatlashtirib o'zlariga farzand qilib oladilar. Lekin buni shar'iy tomondan shunday shartlari borki, agar o'sha farzandi ko'p bo'lib bir qarindoshigami yo yor do'stigami rahmi kelib sizlar farzand ko'rmadilaring deb so'raganda ular so'rash shart albatta. Shu iltimos qilib so'rasa birorta farzandingizni biz bola qilib olsak desa shunga ruxsat bersa bo'ladi. Lekin pulga sotish mumkin emas. Pul olishi mumkin emas. Shunday beradi. Lekin uni haqiqiy ota-onalari kimligini albatta sir tutmaslik kerak bo'ladi. Faqat ular ikkinchi ota-ona bo'lib tarbiya qilishaveradi o'zlarini farzandlaridek. Lekin agar uni o'zini otasi, o'zini onasi deydigan bo'lsa, u yolg'on bo'ladi. Keyin ularni yaqinlariga, yaqin qarindoshlariga haligi nikoh to'g'risida yo meros to'g'risidagi masalalarda chalkashlik paydo bo'ladi agar haqiqatni yashirilsa. Shuning uchun ihson deyish degan nima yo'q. Islom dinimizda bolani birovga ihson qilib degan narsani o'zi yo'q. Ihson deyilmaydi buni. Agar o'sha qarindoshi yo bir farzand ko'rmagan inson iltimos qilib so'rasa, bitta bolangizni biz parvarish qilib, o'z bolamiz yo'q, farzandimiz yo'q deb iltimos qilib so'rasa, shunga unga tadanni qilib, siz mayli sizni o'g'il qilib oling yo qiz qilib oling, lekin bizni nimamizdan chiqib ketmaydi. Baribir biz haqiqiy ota-onasi biz bo'lamiz-ku, siz uni tarbiya qilib, sizga ishonib topshiramiz. Siz nima shularni ulg'aytirib, rohatini ko'rsangiz biz rozimiz desa, shar'an joiz bo'ladi. Bunaqalar hayotda juda ko'p, o'zimiz ham guvohi bo'lganmiz. Ko'proq bu qarindoshlar o'rtasida bo'ladi, opa-singillar yoki aka-ukalar ikkasi farzand ko'rmaganda, unisini farzandi ko'proq bo'lganda, mana shunaqa farzandlarini farzandlikka berganlarini biz guvohi bo'lganmiz. Bu shariatga ham to'g'ri keladi.
Shayx Abdulaziz Mansurni mana fikrlarini eshitdik. Shu o'rinda mana eshitirishimizda Alamli Buvo masjidini sobiq imomi Muhammad Saloh Abutov ham ishtirok qilmoqda. Mana shunday hadislar, fatvolar bor ekan. Shuni suiiste'mol masalasi bo'lmayaptimi ekan? Ya'ni ota-ona farzandiga aytadi, "Sani ikkita qizing bor. Uk akangni qizi yo'q, sen o'sha qizingdan bittasini ber" deb o'sha diktat bo'ladi. Ya'ni buyruq maylida qilinishiga qanday qaraysiz?
Agar odamlar o'g'li yo'q yoki qizi yo'q odam, o'g'li yoki qizni biror yetimni olsa, bu yerda o'sha ham o'zi ko'nglidagi armoni ham to'nadi, ham uni odamni oxiratda Allohning oldida katta ajr mukofotga ham ega bo'ladi, yetimni agar baqolsa haqqini rioya qilib. Ulkan savob ish, yaxshi ish bo'ladi islom nuqtai nazaridan. Endi yetim bo'lmasa onasi aniq bir odamni farzandini olib boqishi hali aytganday ular iqtisodiy qiynalib qolgan oila bo'lsa ko'p bolali bo'lsa uni farzandini olib boqishi shar'an joiz. Payg'ambar alayhissalom o'sha amakilari Abu Tolibni o'g'li ini o'zlari olib boqqanlar va keyinchalik Fatimani unga ulashtirib ya'ni kuyov qilib olganlar. Uni o'zlari boqqan u kishi. Ya'ni demoqchimanki bir uni farzandini olib boqishda islomda mumkin ammo va bu yerda eng yomon tomoni u bola o'z ota-onasini bir umr bilolmaydi kimligini. Aslida islomda kimnidir bolasini olib boqish ham mumkin, yetim bolani olib boqish ham mumkin. Bu yerda shartlari bor. Ota-onasini u bolani ota-onasining nomi bilan chaqiriladi. O'zining nomiga haligi hujjatini, familiyasini, ismini o'zining nomiga ro'yxatga o'tkazib olmaydi. O'sha odamning o'g'li ekanligi u bola bilib turishi kerak. Yoshligidan odam bilish kerak. O'zini o'g'li qilib ko'rsatish kerak emas atrofga, mahallaga, odamlarga bir o'zini maniki deyishi.
Taqsirlar O'zbekistondagi holatlarni mana juda ko'p odamlar bilan gaplashdik, ZAGS bilan gaplashdik. U xuddi siz aytganday o'sha raddomda afarmat qilinyapti va o'sha ZAGSda afarmat qilinyapti, notariusda afarmat qilinyapti va ota-onasini bilmayapti bolalar. Bu birinchi tomoni, ya'ni bolani haqlari buzilyapti. Ikkinchi tomoni, men bir ayol bilan gaplashsam 8 oylik chaqalog'imni bergim kelmadi deydi. Ammo erim buyruq berdi. Bo'lmasa bergin mana shuni, bo'lmasa oila buzilib ketadi. O'sha farzandsiz oilaga beramiz dedi. Va qaynonam buyurdi. Qaynotam buyurdi dedi. Bu yerda o'sha ayolning haqi buzilyapti. Ya'ni istamaydi kim farzand. Masalan, Shohidaxon bir ayol sifatida bu qanaqa ruhiy zarbaki o'zingizni 8 oy mehr qo'ygan farzandingizni birovga sovg'a qilish, hadya qilish psixologik, ya'ni ruhiy zarbasi qanaqa buni, Shohida?
Men shu zarbani hech tasavvur qila olmayman. Qanaqa qilib men o'z bolamni kimgadir beraman? Qarindosh bo'lsa-mi, begona bo'lsa-mi, farqi yo'q. Bu benim bolam. O'zim tuqqanman, o'zim boqqanman. Qanaqa qilib beraman?
Endi eringiz buyruq qilyapti, qaynanangiz buyruq qilyapti, oila buyruq qilyapti.
Doimo onasi, u har bir ona o'z bolasini sezadi. Kimga ham bersam. Shuning uchun bu juda ham katta yomon ruhiy zarba bo'ladi, ham onaga ham bolaga.
Menda bir misol bor aytay.
Nosir aka, Nosir Zokir, Namanganda, marhamat.
Mana hozir jamiyat bizda, masalan O'zbekistonda shunaqangi bir buzilib ketdi ma'naviy tomondan ayollarimizki, odam hayron qolasan. Farzandni Alloh beradi. Kimlarnidir bir tinnoqqa zor qilib qo'ygan, kimlargadir qo'sha-qo'sha bola beradi. Mani qo'shnim hozir shu gapni gapiraman deb turibman-da, badanim jimillab ketyapti. Bolasini tug'ib bir boy odamga sotib yubordi. Bu pulga muhtojligidan emas, bu buzuq ayol. Buzuq. Mana shundoq qo'shnim, ota-onasi ham yonimizda. Shu sotib berib yubordi. Endi tasavvur qiling, o'sha bola katta bo'ldi. Hali boy odam o'shani katta qildi, katta o'rgandan keyin u nima bo'ladi, bu bir buzuqdi, bu otasini ham tayini yo'q, o'zi u kimdan bo'lganligini ham. Hali boy odam olib otasi yo'q bir harom bolani borib katta bo'lib, u katta o'rgandan keyin bu oilaga zarba bo'lib, ma'naviy tomondan yoki ruhiy tomondan juda katta zarba bo'ladi. Shuning uchun men shu fursatdan foydalanib bir narsani taklif qilmoqchi edim. Shu odamlarni diniy, siyosiy nimalarini himoya qiladigan, inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar bor. Lekin bizda shu bolalarni huquqini bir himoya qiladigan bir tashkilot tashkil qilish kerak.
Shunaqa tashkilot bor, ishlayapti. UNICEF degan tashkilot, O'zbekistonda Birlashgan Millatlar tashkiloti bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha dasturlar ishlayapti, Nosir aka. Va O'zbekiston prezidentini kenja qizi Lola Tillayeva Karimovani "Sen yolg'iz emassan" degan jamg'armasi ham, dasturlari ham bor va hatto bu jamg'arma Yevropa ittifoqidan 3 million yevro miqdorida grant olgan. Ya'ni buni aytib qo'yishim kerak.
Mana shunaqa narsalarni hozir bu odamlarni biz Namanganda ko'rganimiz yo'q, masalan. Shu odamlari yurib, odamlarni mana shunaqa bola savdosi bilan boshqalar bilan shug'ullanayotganlarni ko'rib, shular ishlasin, biz yordam beraylik. Mayli, u kimni qizi bo'lishidan qat'iy nazar. Shuni endi bir bu rasmiy tashkilot ekan, norasmiy qilib tuzish kerak bo'lmasam, bolalar huquqlarini himoya qiladigan. Mayli, o'shalarga ro'yxatlarni beraylik. O'shalar mana puli bor ekan, 3 million so'mlar, shularni bir ko'rib, shularni huquqi bilan bir shug'ullanish kerakda. Biz hech sezganimiz yo'q-ku buni.
Nosir Zokir, Namangandan, havo mavjlarini ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Muhammad Solih Abudov, siz bilan suhbatimiz to'xtab qoldi. Ya'ni bilasizmi, O'zbekistonda hayu havas uchun bolalarni, ikkita o'g'lim bor, yonida bir o'g'il yarashiqlik yoki ikkita qizim bor, bitta o'g'il bo'lsin, yana degan ma'noda hayu havas uchun. Ya'ni berayotgan odam ham bir muhtoj emas, ya'ni o'zi boqishi mumkin. Ya'ni shunaqa sharoitda bir ekstremal, ya'ni bir bo'hron hidi kelayotgan sharoitda bolalarni xuddi mol-mulkday berishga sizni munosabatingiz qanday? Nima deb o'ylaysiz shu holatni?
Islomda ota-onani vazifasi bor. Farzand tug'ilsa, ota-ona zimmasiga Alloh tarafidan ma'lum vazifalar, vojibotlar tushadi. Ular uni birovga berib yuborishlikka haqli emas, uni bajarishi farzand oldidagi burchini ado qilish kerak. U farzand ota-onasini haqqini, ya'ni o'zini haqqini qiyomatda da'vo qilmasin. Ota-onasiga "meni haqqimni bajarmabsan" deb aytmasligi uchun uni boqishlik, tarbiya qilishlik, haloldan yedirib ichirish va hokazo uni tarbiyasi vojib ota-onaga. Aniqrog'i otaga. Shu yerda bir narsani aytib qo'yaylik. Otaga vojib. Chunki farzand otaniki hisoblanadi islomda. Endi hali siz aytganda O'zbekistonda zaruriy bo'lib turib, farzand ko'pligidan uni yaxshi yedirib ichira olmay, birovga bir boyroq odam so'rasa berib yuborish, uni tushunsa bo'ladi. Chunki u mumkin u odam farzandlar boqib olsa, haligi mana Nosir aka aytganlaridek yaxshiroq yashashi mumkin uni uyida, balki o'zini bu odam ota-onasini uyidan ko'ra. Ammo hech muhtoj bo'lmagan holda berib yuborishlik, sovg'a sifatida berishlik va hokazo, bunga haqqi yo'q. Islom nuqtai nazaridan ota-onalar Alloh oldida mas'ul, o'zini mas'ulligini sezishi, javobgarlikni sezishi kerak. Bundan tashqari bu narsa O'zbekiston qonunlarida ham ma'lum bir mas'uliyatlar bor. Ota-onaning mas'uliyati, farzand oldidagi burchi, vazifasi deganday, bu narsa na qonunga, na dinga to'g'ri kelmaydigan narsa deb bilaman.
Endi muhtojlik degan narsa nima o'zi? Ya'ni birovlar aytayaptiki, "Mani Nexia avtomobilim yo'q, boring Tiko avtomobilim bor. Xo'p, bug'doy nonim yo'q, arpa unim bor. Odamlar banan yeyapti, kivi yeyapti, qo'shnim, men faqat o'sha olma, anor yeyapman" deb o'shani o'zini muhtoj deyapti. Ya'ni muhtojlik degan nima o'zi bu? Taqsir. Ya'ni bir hisob-kitobi bormi buni muhtoj deb, masalan, bolasini berib yuboradigan darajada.
Men O'zbekistonda juda ko'p oilalarni bilaman. O'sha qishloqlarda yashaydigan, o'zim tanigan, tanish bilish qarindoshlar, ular haqiqatan ham 5 ta 10 ta farzandi bor. Hammasi dalada paxta terib yuradi, jugurib yuzida, onasini yuzida yarim yalang'och. Shunaqa bir-biridan bir qarish farqi bor. 10 ta bola yuradi-da izg'ib. Ularni na vaqtida yedirib ichirish, na vaqtida bir ularga bir kiyim bosh yoki maktab tarbiya boshqa jihatlari u qishloq oilalari uchun haqiqatda muammoda bu. Hozirgi O'zbekistonda juda bir jiddiy muammo bu narsa. Shu ma'noda masalan farzandini bironta bir odam bir yaxshiroq o'ziga to'qroq yashaydigan odamga bersa, uni tarbiyasida yaxshiroq yashashi, yaxshi o'qishi, ta'lim olishi, boshqa imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Albatta ota-onani mehrini bera olmasligi mumkin u odamlarni. Mana shu ma'noda mumkin deyapman ya'ni. Lekin bu yerda iqtisod shu ma'nodaki, haqiqatda bola yetarli ovqat yeb, yetarli bir kiyim kiyib, bemalol yashay olmaydigan bo'lsa, mana bu bunaqa oilalar esa O'zbekistonda ko'p hozirgi kunda. Ayniqsa qishloq joylarida ko'p bolali oilalar yetar yetmas haligi qornim to'yib ovqat yemaydigan, shu ko'chada shu non faqat non yeb yugurib yuradigan, uyda bir ovqat haqiqatda bir ovqat pishirib yedirmaydigan bolalar ko'p oilalar shunday.
Shohida, eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman.
Masalan, shu ma'noda Muhammad Solih Abutun gaplariga qo'shilasizmi? Ya'ni o'sha kambag'allikka barham berish uchun ularni ona mehridan ajratib olib, aytaylik bir boy odamning uyiga borib qo'yishda bir adolatni mezoni bormi? Baribir bu yerda men o'sha ruhiy zarba bo'lsa kerak deb o'ylaymanda.
Masalan, ona shunaqa qaror qildi-da, o'sha bolani oilasiga berish, lekin boladan kim so'rayapti? U bola nima istaydi? Bu shu kichkina bolaning odamchaning manfaatlarini, qiziqishlari, fikrlarini kimdir so'rayaptimi? Yo'q. Qandaydir odamlar, katta odamlar u uchun qandaydir nimalarni qaror qilyaptilar. Lekin u bola katta bo'lgandan keyin baribir o'z ota-onasini izlaydi. Keyin masalan, agar odamlarda nima bola bo'lmasa, mana O'zbekistonda shuncha ko'p yetim bor. Nimaga yetimlarni ular olishmaydi? Nimaga o'z qarindoshlarini olishadi? Shuni men tushunmayapman. Shunchaki ko'p yetim bola bor. U ota-onasiga mehribonligi zarur. Lekin ular hech kimga kerak emas. To'pisi sog'-sog'lom bo'lgan ota-onasidan, oilasidan olishadi deb bolalarni. Nima kerak bor shu? Menimcha shu yerda jamiyat o'z qarashlarini o'zgartirish kerak. Va albattaki Nosirbekka juda ham to'g'ri aytdi. O'zbekistonda qandaydir normal bir bola manfaatlarini himoya qiladigan tashkilot kerak. Menda shunchaki ko'p tashkilot bor, lekin ularning ishi nima? Men hech shu kungacha tushunmadim.
Yo, mana Parijdagi sud jarayonida
qilinyaptilar, lekin normal asosiy o'sha rutina bir ish qilmayaptilar ular.
Shohida, mana Parijda yaqinda sud bo'ldi, o'sha Karimov diktator emasmi degan ma'noda, o'sha yerda Lola Tillayevani o'sha yetimlarga, ota-onasiz qolayotgan bolalarga saxovati haqida unga Yevropa ittifoqining 3 million yevrolik o'sha granti berilgani va Lola Tillayevani saxovat peshalik haqida film namoyish qilindi va juda ko'p o'sha namunalar, o'rnaklar aytildi. Ya'ni bor ekan ishlayotgan bir tizim. Karimovni qizi shug'ullanayotgan ekan bu narsa bilan.
Mali Karimovni qizi shug'ullansin, lekin men praktik natijalarni ko'rmayapman-ku. Chunki masalan O'zbekistonda bola huquqlari birinchi bor, eng masalan u sterilizatsiya masalasi bor. Shundan boshlab bola huquqlarini poymol qilinyapti O'zbekistonda. Qanaqa qilib shu narsalari bilan hech kim hali shug'ullanmadi. Shu Karimovni jamg'armasi. Masalan, shuncha ko'p bolalarimiz paxta dallarida ishlayapti. Qani shu narsalarni kim ko'taryapti? Hech kim ko'tarmayapti-ku. Yevropa ittifoqi mayli o'z grantlarini bersin. Nimaga beradi? O'z siyosiy manfaatlaridan kelib chiqib shunaqa grantlarni, pullarni berishadi. Lekin amaliy jihatdan O'zbekistonda hech narsa qilinmayapti.
Hind kinolarida oxirida akasi yo ukasi bo'lib chiqadi, holidan tanib oladi. Endi shunaqa bo'lmasligi uchun, o'sha ruhiy zarbalar bo'lmasligini oldini olishimiz uchun ham biz bu haqda gapirishimiz kerak emasmi, Shohida?
Bu yerda biroz shunaqa narsalarni organ opeki, qandaydir государственный strukturalar shug'ullanishi kerak. Bu narsa, chunki bu bola u ham fuqaro. Har bir fuqaroning manfaatlarini, qiziqishlarini nima davlat nima qilishga nazoratda olish kerak. Ya'ni bu nafaqat oilaviy bir masala, bu davlat masalasi. Shuning uchun bu yerda masalan davlatsiz, davlat ishtirokisiz baribir hech narsa qilish mumkin emas. Lekin albattaki O'zbekistonda hech qanaqa normal davlat strukturalari qolmayapti, ishlamayapti. Shuning uchun bu boshqa bir narsa. Lekin normal bir masalan g'arbiy nima davlatlarda shunaqa narsalarga yo'l yo'q. Hammasi nima normal ofitsialniy ravishda qilinayapti. A bizda O'zbekistonda bu shu oila oila ichida, hammasi jamiyat ichida, katta oila ichida hal qilinayapti. Shu noto'g'ri menimcha.
O'sha O'zbekiston deb atalgan jamiyatni bir kichkina atrojeniyasi, ya'ni aksi emasmi? Ya'ni totalitarizm butun mamlakatda bo'lsa, oilaning ichidagi totalitarizm, ya'ni keliniga kelin, o'g'lim, sen farzandingni falonchiga ber degan buyruq bilan qilinyapti. Ya'ni totalitarizmning ichidagi totalitarizm emasmi bu narsa ko'rayotganimiz?
Bu bilasizmi, totalitarizm O'zbekistondagi totalitarizm davlat tizimida, O'zbekiston jamiyatida oila ichida totalitarizmdan kelib chiqadi. Masalan, shu narsalarni oilada o'zgartirish kerak, undan keyin ham davlat strukturalari ham o'zgaradi menimcha.
Shohida o'q fikrlari edi. Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Shohida, Muhammad Solih Abutov, sizlarga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Rahmat sizlarga.